Pilaatus küsis hämmastunult oma kaaskonnalt. Kas see Arimaatia Joosep ei ole mitte selle sama nõukogu liige, mis Jeesuse süüdi mõistis? Kui tal tõesti oli salaja nii kõrges seisuse soosijaid, siis oleksid nad võinud oma mõjuvõimu aegsasti kasutada. Oleksime pääsenud loost, mis ei tee meile au. Adenabar viipas mulle. Astusin ette, tervitasin teda lugupidavalt kui prokonsulit ja ütlesin oma nime. Ta vastas ükskõikselt mu tervitusele ja ütles, et oma hea mäluga kiidelda. Muidugi, ma tean sind. Su isa oli see tähetark Manilius, aga sa oled ka kuulsast Maetseena soost. Et sa ka nii halval päeval Jerusalemma tulid. Õnneks ei teinud maavärin linnas nimetamisväärset kahju. Noh, sa nägid siis oma silmaga, kuidas Naatsaret Jeesus suri. Kuigi, mis seal sikka, aasta pärast ei mäleta teda enam keegi. Ta ei vaevanud mu vastust ära kuulama, vaid lisas sedamaid. Mu naine rõõmustab siin nähes. Ta ei ole terve, aga tõuseb kindlasti voodist ja tuleb koos meiega sööma. Ka mu enese tervis ei ole kõige parem. Vana reuma vaevab ja nagu sa ise näed, on ameti asjade ajamine Jerusalemmas üks ainus jooksmine järskudest treppidest üles ja alla. Ta liikus siiski tarmukalt ja vaevata, et emas oli midagi rahutut, nii et ta ei suutnud paigal püsida. Ta keha oli kõhetu ja ta hakkab kiilaks minema, kuigi püüab seda varjata ja laseb oma juukse tagantpoolt laubale kammida. Ta silmad on külmad ja uurivad. Ma teadsin, et ta karjäär ei ole olnud hoopiski särav, kuid ta on saanud tulusa prokuraatori ameti tänu abielule. Päris prokonsul ta muidugi ei ole, vaid on Süüria prokonsuli alluv. Aga ta ei ole sugugi ebameeldiv mees. Ta oskab kuivalt naeratada ja enese üle nalja heita. Arvan, et kui roomlane tunneb ta kohustust mürgeldavate võõramaalaste seas õigust mõista, seepärast Naatsareti Jeesuse juhtum teda vaevaski. Ta ütles mõrult, kui püüan üles oma tubadesse minna, siis vean kihla, et varsti sunnivad juudid mind oma pidustuste pärast jälle tagasi alla jooksma. Mis viga Roomas soovitada, et nende kombeid peab austama, aga see teeb minust pigem nende käsualuse kui käskija. Ta hakkas rahulikult mööda õue ringi kõndima, kuid andis käeliigutusega märku, et lubab mul kaasas käia. Kas sa oled nende templid näinud? Küsis ta. Selle ees õuele on meil paganatel vaba pääs, aga siseõue ükski ümberlõikamatu surmanuhtluse ähvardusel astuda ei tohi. Raske uskuda, et elad Rooma riigis. Me ei või isegi keisri kuju nähtaval pidada. Ja surmanuhtluse ähvardus ei ole lihtsalt nali. Meil on selles asjas halbu kogemusi. Mõni tobe reisiline võib aeg-ajalt pähe võtta riietuda puhtast uudisimust juudiks, vaid selleks, et näha templi keelatud seesmist osa, kuigi seal õieti midagi näha ei ole. Suurest tunglemisest pidustust ajal võib see ka õnnestuda, kuid vahele jäänud loobitakse kividega armutud surnuks. Neil on selles õigus ja see ei ole sugugi meeldiv viis surra. Loodan, et sinul niisugust kavatsust ei ole. Adenabar küsis minult ettevaatlikult Rooma uudiseid ja rahunes silmnähtavalt, kui oli kuulnud, et olin veetnud talve Aleksandrias ja filosoofiat uurinud. Ta mõistis, et olen riiklikus mõttes ohutu ja et näidata oma poolehoidu, tuli oma reumatismi unustades koos minuga üles kindluse võimsasse torni, kust paistis kätte kogu templiala. Nii vastu õhtut oli tempel oma paljude õuede ja samaskäikudega ehituskunsti suurepärane saavutus. Ta näitas mulle kaupmeeste ja võõramaalaste õue, naiste õue ja juutide õue ning püha osa pealisehitist, kus paikneb juutide pühamast püham. Sinna võib ka nende ülempreester vaid kord aastas sisse astuda. Küsisin, kas peab paika, et oma templi pühamas kummardavad juudid kuldset metseesli pead. Niisugune lugu liigub kangekaelselt kõikide rahvaste hulgas. Prokonsul ütles, et selles ei ole terakeski tõtt. Ta kinnitas veenvalt. Seal ei ole üldse mitte midagi. See on tühja täis. Kui eelmises templis möllas tulekahju, siis läks Pompeius koos mõne ofitseriga sinna sisse eesriide taha ja seal ei olnud midagi. See asi on kindel. Prokonsulile tuldi järele ja me läksime alla kindluse eesõue. Seal ootas seda juudi templi valvurite saatel ülempreestri esindaja, kes nõudis virila häälega tungivalt, et ristilöödute surnukeha tuleb enne päevaloojangut ristid maha võtta. Pontius Pilatus soovitas talle, et võtku maha, mis maha võtma peab, ja nad vaidlesid vormitäiteks, kas see oli juutide või roomlaste ülesanne, kuigi saadik oli ilmselgelt juba valmis selle ebameeldiva töö ise ära tegema. Ja valvurid sellepärast kaasa võtnud. Nad kavatsesid surnukehad juutide prügimäele vedada ja need seal ööpäev läbi lõõmavas tules, kus prügi põletatakse ära põletada. Prokonsul tähendas rangelt, et Naatsareti Jeesuse surnukeha nad puutuda ei tohi, kui seda veel hauda ei olnud viidud. Ta oli selle juba ära lubanud. See ei olnud saadikule meeleparanuudis, aga ta ei osanud ka tüli tõsta, sest oli küllap saanud vaid üldise juhise, et surnukehad tuleb enne sabati algust ristilt maha võtta. Sellele vaatamata tegi ta katset teada saada, kes, kuidas ja miks oli tahtnud Jeesuse surnukeha minema viia. Aga prokonsuli tüdis temast ja tähendas mornilt. Ma olen öelnud, mis ma olen öelnud. Ta keeras seljamärgiks, et jutuajamine on lõppenud. Inni läks juut valvurite saatel uuest minema. Ma ütlesin, juutide kuningaga on tüli veel pärast tema surmagi. Pontius Pilatus vajus mõtteisse ja märkis. Sa ütlesid selle välja. Olen kogenud mees, ega vaeva tavaliselt oma pea tühi asjadega, kuid see vale kohtuotsus on mu hingel peal rohkem, kui oleksin oodanud. Ta ise, see Jeesus, tunnistas mulle varahommikul, et on juutide kuningas, aga lisas, et tema riik ei ole siit ilmast. Nii sain aru, et ta on riiklikus mõttes ohutu ja ma ei oleks tahtnud teda surma mõista, aga juudid sundisid mind. Ta virutas endale rusikaga peopessa, vihastas ja ütles, olen tõesti juutide äsitamise ja salasepitsuste ohvriks langenud. Nad võtsid ta keset tööd vangi ja kutsusid rutuga kokku otsustamisvõimelise nõukogu koosoleku ning mõissid ta surma. Nad oleksid väga hästi võinud ta ka ise Jumala teotamise eest kividega surnuks loopida, kuigi neil ei ole õigus surma otsuseid täide viia. Aga niisugust asja on varemgi juhtunud ja nad on end silmakirjalikult kaitsnud öeldes, et ei saanud rahva õigustatud viha takistada. Kuid see kord ei julgenud nad küllap just rahva pärast. Nad tahtsid, et roomlased oleksid asjasse segatud. Ma saatsin ta kohtumõistmiseks koguni Galilea juutide vürsti ette, sest ta on Galileal süles kasvanud ja enne kõike seal õpetanud. Aga see kaval rebane Herodes Antipas vaid pilkas teda ja saatis ta tagasi, et mina kohut mõistaksin, et süü minul langeks. Aga mida ta mõtles? Julgesin küsida. Kui ta ütles, et tema riik ei ole siit ilmast. Ma ei ole ebausklik mees, aga maa värises, kui ta suri. Ka taevas pimenes halastusest, et tema kannatused liiga selgelt näha ei oleks. Prokonsul vaatas mulle vihaselt otsa ja tegi liigagi karmi märkuse. Ära ometi sina, kes oled võõras, hakka korrutama, mida mu naine on korrutanud hommikust peale. Lasen ka tsensuurio Adenabari aresti panna, kui ta veel korra Jumala pojast jahvatama hakkab. See Süüria ebausk on talumatu. Peameeles, et oled roomlane. Tänasin õnne, et ma usalduse hetkel tornis ei rääkinud sõnaagi ennustustest, mille pärast olin Jeruusalemma tulnud. Kuid tema ärritatud olek kinnitas mu otsust, et uurin kogu loo nii täpselt välja kui saan. Ei ole Rooma prokuraatori moodi lasta juudi äsitaja ristilöömisel oma hinge vaevata. Juutide kuningas oli kindlasti olnud erakordne inimene. Pontius Pilatus hakkas trepist üles oma tubadesse minema. aga kutsus mind enda poole õhtusöögile, kui pimedaks läheb. Pöördusin tagasi ofitseride klubisse, kus pärast teenistuse lõppemist hoolega veini joodi. Judea on hea veinimaa, öeldi mulle, ja ma uskusin seda meelsasti, kui olin ofitseride veini joonud. Veega lahjendatuna on see värske ja liisumata ja ei ole liiga magus. Tegin ofitseride, tehnikute ja leegionimeistritega juttu ja sain teada, et Pontius Pilatus oli tõepoolest vastu tahtmist ja üksnes juutide survel juutide kuninga ristile mõistnud. Teda oli küll piitsutatud ja sõjamehed olid teda õuel pilganud, kuid rohkem kombe pärast ja et nalja saada. Nemad oleksid olnud valmis ta pärast seda vabaks laskma. Tundus nagu vaevaks kõiki teatud süüme piin, sest iga üks tundis vajadust end õigustada ja juute süüdistada. Maa värin oli neid sügavalt vapustanud ja purju jäänud jutustasid mitmed juutidelt kuuldud lugusid kuninga imetegudest. Ta oli ravitsenud haigeid ja peletanud kurje vaime ja vaid mõne päeva eest olevat ta natuke maad Jerusalemmast eemal surnuist üles äratanud mehe, kes oli mitu päeva hauas lamanud. Pidasin seda lugu tüüpiliseks näiteks, kui kiiresti levivad kuuldused, kui on juhtunud midagi vapustavat. Mul oli raske varjata naeratust nähes, kui vastuvõtlikult ja suu ammuli need siiski üsna haritud mehed kuulasid ja uskusid võimatusi. Keegi kinnitas, et teab surnuist ärganud mehe nimegi. Ta seletasid tõemeeli, et nimelt surnuist üles ärkamine, millest räägiti kogu Jerusalemmas, oli olnud juudi võimumeestele viimne piis karikasse. Seda kuulnud olid nad otsustanud imetegi ära tappa. Näiteks juutide samasugusest leppimatusest rääkis üks kõrbepiirilt paasapüha pärast Jerusalemma lähetatud kaameli väeosa pealik, et vürst Heroodes oli aasta või paari eest lasknud hukata kõrbest tulnud profeti. Tema oli meelitanud inimesi Jordanis hulkade viise enda tulevase riigi kodanikeks ristima. Pealik oli meest oma silmaga näinud. Ta oli olnud küll kaameli karvadest rõivas ja ta ei söönud üldse liha. Mulle räägiti ka, et ligipääsmatusse kõrbesse surnumele kaldale on asutatud sadade meeste juudi kogukond uurima vanu kirjutisi ja ootama riigi tulekut. Need karmid mehed elasid teise ajaarvamise järgi kui õigeusklikud juudid ja neid oli mitmel astmel pühitsetud. Läks pimedaks. Süüdati lambid ja mul oli aeg maavalitse ja tubadesse minna. Pidin kuulma mitmesugust lõõpi, kuid mulle teatati usalduslikult, et ofitseride klubisse oli salaja toodud paar süüria tantsijannat ja pillimängijat. Kui prokonsul ükskord magama heidab, siis võiksin küll tagasi tulla ühisest lõbust osa võtma. Nad leidsid, et on ära teeninud mingigi meelelahutuse juudi paasapühade puhul, mis leegionile nii palju liigselt tüli tegi. Maavalitseja tornitubade kõledust oli püütud varjata kalli hinnaliste vaipadega ja seinakardinatega ning lamamisasemete padjad olid kaetud peene kangaga. Toidunõud olid pärit Süüriast ja veini pakuti lausa klaaskarikatest. Lisaks minule oli külas garnisoni komandör, sõnakehv kui mitte suisa tumm mees, kes võis olla küll osav strateeg, aga keda Claudia Procula ja tema seltsidaami lähedal oleks segas sedavõrd, et ta ei saanud suud lahti. Kohal olid ka Adenabar ja prokonsuli kirjutaja. Lampides põles hea lõhnaõli ja mõlemad naised lõhnasid lampidega võidu. Olin rõõmus, kui Claudia Proculat kohtasin. Kuigi ausalt öelda oleksin ta vaevalt nägupidi ära tunnud, kui oleksin teda tänavat mööda minnes nägema juhtunud. Ta oli kurnatud ja kahvatum, ja et varjata algavat halliks minekut, oli ta lasknud juuksed punaseks värvida. Õieti tundsin ta ära vaid silmade järgi, aga nendesse vaadates tajusin seda sama rahutud tundlikkust, mis oli mind kunagi terve õhtupooliku kütkestanud Roomas Proculuste majas, kui olin veel noor. Ta sirutas mulle mõlemad hoolitsetud kõhnad käed ja vaatas mulle kaua silma sisse. Siis pani ta mulle mu kireldamatuks jahmatuseks käed kaela ümber. Suususen minu vastu, suudles mind mõlemale põsele, purskas nutma nuuksudes, Markus, Markus, olen nii rõõmus, et sa tulid ja lohutad mind sel õudsel õhtul. Garnisoni ülem keeras näo ära, sest häbenes nii peremehe kui ka minu pärast. Pontius Pilatus noomis kimbatuses. No nii, Claudia, katsu end talitseda. Me kõik teame, et sa oled haige. Claudia Procula võttis käsivarred mu kaela ümbert ära ja ei olnud just ilus, kuna sinine silmavärv koos pisaratega tal mööda jumestatud põski alla jooksis. Aga ta lõi jalaga vastu maad ja kähvatas. Pole minu süü, kui halvad unenäod mind vaevavad. Kas ma ei hoiatanud sind, et ära puutu seda püha meest? Pontius Pilatuse kimbatust nähes mõtlesin, et ta maksab kõrget hinda positsiooni eest, mille naise sugulussuhted talle annud on. Teine mees oleks küllap käskinud naisel rahunema minna, kuid prokonsul vaid silitas abitud naise õlga ja palus, et ta end talitseks. Naise seltsi taam, silmatorkavalt ilus naine, hakkas kiirustades ta nägu korrastama. Prokonsul võttis orjalt kulbi ja tõstis oma käega veini segamisnõust klaaspeekritesse, mille üle ta paistis põhjusega uhke olevat. Ta ulatas esimese peekri mulle, minnes nõnda garnisoni ülemast mööda. See oli esimene märk, mis näitas, et ta oli lasknud mu reisikraami läbi otsida. Olin meelega jätnud nähtavale selle järsult lühikese soovituskirja, mille sain koos märkusega, et ma ei või välja mõelda mitte midagi targemat, kui see, et raputan Rooma tolmu jalgadelt. Aga kirja peal oli nimi, mille jätan nimetamata, kuid millest jälle taipasin, et see on ka idas võimas nimi. Tänan sind veel kord, tullija, et andsid selle nime mulle kilbiks kaasa, kui sa mu Roomast minema saatsid. Me tõssime peekrid ja Pontius Pilatus naeratas kahvatult ning ütles pooli hääli, et on hakanud tasapisi mõistma vähemasti seda juutide kommet, et nad ei lase naistel koos meestega sööma aega jagada. Kuid Claudia Procula oli juba rahunenud ja kutsus mind enda kõrvale lamamisasemele, nii et mu juukseid silitama ulatuks. Selles ei ole midagi halba, kaitses ta end. Vanuse poolest võiksin väga hästi su ema olla. Sinul vaesel orvul ei olegi ju iial ema olnud. Jumalalt ei ole vist miski võimatu, ütlesin. Oletame seega, et suutsid viieaastasena poja sünnitada. See oli muidugi labane meelitamine, sest meie vanuse vahe on vähemalt 15 aastat. Aga naistele niisugune asi meeldib. Claudia Procula tutistas mind kelmikalt, nimetas mind teesklejaks ja hoiatas oma seltsidaami, et see ei usuks midagi, mida ma talle ütlen, sest mina olevat kõige petlikum võrgutaja, kõigi Rooma võrgutajate seas ja ma olevat Ovidiust juba 14. peast osanud. Testamendile, mis mind rikkaks tegi, ta õnneks siiski ei vihjanud. Prokonsul ei lasknud end naljategemisest pahandada. Vastupidi, mulle tundus, et talle oli kõik meelt mööda, kui see vaid ta naise tuju üleval hoidis. Ta soovitas mul end talitseda ja meeles pidada, et prokonsuli abikaas on puutumatu. Ta tõesti nimetas end ka ise prokonsuliks. Lisaks kinnitas ta, oli Claudia Procula juutide seas elades tõsisemaks muutunud ja Rooma seltskonna kergemeelsusest loobunud. Nõnda tühistest asjadest lobisedes alustasime sööma aega. Ma olen ka paremaid õhtusööke söönud, aga ega einel midagi viga ei olnud. Kuigi prokonsul harrastas mõõdukaid elukombeid, igatahes kõik, mida pakuti, oli värske ja headest toorainetest ja see ongi ehk kogu kokakunsti alus. Kõige naljakam oli muidugi see, et söömaja kõrghetkel toodi lauda suur kaanega pott ja maavalitseja saatis lauast teenivad orjad tuast välja. Ta kergitas oma käega poti kaant, sealt tõusis küpsetatud liha, rosmariini, isuaratavat lõhna, ja nii Adenabar kui ka garnisoni ülem hüüatasid vaimustusest. Pontius Pilatus seletas mulle naerdes. Nüüd siis näed, kui juutide käsutada me oleme. Rooma prokonsul peab nagu kurjategija laskma oma sealiha Jordani jõe teiselt kaldalt Antonia kindluses salaja sisse vedama. Mulle räägiti, et Galilea mere idakaldal peetakse Rooma garnisonide jaoks terveid seakarju, aga sealiha toomine Jerusalemma oli karmilt keelatud, et juudid pahaseks ei saaks. Tollimehed pidid keeluga arvestama, kuigi olid suured Rooma sõbrad. Nõnda tuli sealiha maavalitseja söögilaua jaoks tuua Antonia kindlusse kui Rooma riigi kinni pitseeritud kullerpost. Sellega tuleb mul meelde, ütles Adenaber, et samuti sõna sekka öelda, et ainust tõsine kahju, mida see juutide kuningas Jeesus teinud oli, toimus Jordani idakaldal Kadaras. Temal ei olnud eelarvamusi, vaid ta rikkus juutide seadusi ja eksis koguni sabati vastu, mis vähegi sai. Kuid ilmselt oli ka temas peidus juutide vastumeelsus sealiha suhtes, sest kui ta kunagi 1,5 aastat tagasi Kadara kandis ringi rändas, siis sundis tema ja ta õpilased terve 1000-päise seakarja järsakult vette sööstma. Sead uppusid ära ja selles sündis omanikule tähelepandav majanduslik kahju, kuid kurjateinud põgenesid üle piiri Galileasse tagasi. Kohtu alla andmine oleks olnud keeruline, ega neilt mingit kahjutasu ei oleks saanud ka, sest kõik nad olid ju vaesed. Elasid oma poolehoidjate annetustest ja teinekord tegid töödki. Sigade omanik oli sunnitud kahju ise kandma. Nii samuti ei usu, et ta oleks leidnud tunnistajaid, sest Jeesuse kuulsus oli kandunud ka teisele poole ja teda kardeti tema imetegude pärast.